بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله hurmatli akalar, ukalar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun siz azizlar bilan yana hilm mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun mana bu mavsu'atun nadratun na'im fi makarimi axloqir rasulil karim sallallohu alayhi va sallam deb nomlangan kitobdan shu hilmga bag'ishlangan mavzulardan ba'zilarini mutolaa qilamiz. Hilmni lug'aviy ma'nosini, islohiy ma'nosini ko'rib o'tgan bo'ldik. Mana shunga yana ba'zi qo'shimchalarini eslab o'tamiz. Hilm buning manbasi haluma yahlumu fe'lidan olingan. Buning ta'rifida mana bu kitob mualliflari keltirishadiki, allati tadullu ala tarkil ajala. Hilm bu shoshqaloqlikni tark qilishga dalolat qiladi. ma'nolaridan biri. Yana aytiladiki, haluma yahlumu hilman ta'anna va sakana 'inda ghadab aw makruh ma'a qudratin va quvva. Ya'ni haluma yahlumu bu inson g'azabi kelgan mahalda o'zini qo'lga olgan va o'zini tutib jim bo'lgan, o'zini bosgan insonga mana shunday holatga aytiladi haluma deb. Ya'ni halim bo'ldi, o'zini bosdi, o'zini qo'lga oldi deb. Yoki biror bir makruh, yoqimsiz ishni ro'barasidan chiqqan mahalda ham o'zini tutib olishni halimlik deb aytiladi. Chunki mana shunda yoqimsiz narsaga ro'bara bo'lganda odamni jahl chiqadi. Unga o'zida bir keskin aks munosabat paydo bo'ladi va ana shuning ta'sirida biror narsa devoradi yoki bir ish qilib yuboradi. Shu narsa agar o'ylamasdan qilinadigan bo'lsa jaholatga kiradi. Halimlik esa buning ziddi, shunday holatda o'zini tutish, o'zini bosish va o'ylab ish qilishni taqozo qiladi. Endi hilmni biz yuqorida ham aytdik, aql degan ma'nosi ham bor. Aql, o'zini bosish, o'ylab ish tutish hammasi bir-biriga bog'liq so'zlar. Islohiy ma'nolarga keladigan bo'lsak, aytishadiki, bu kitob mualliflari ukhtulifa fil hilm istilohan ala aqvalin. Islohiy ma'nosida ham bir qancha ta'riflar keltirilgan, har xil tavsiflar bilan tushuntirilgan. Ularning muhimlari sifatida mana bularni zikr qilishimiz mumkin. Al-awwal qala ar-raghib al-hilmu dabtun nafsi va at-tab'i 'inda hayajanil ghadab. G'azab kelgan mahalda inson o'zining nafsini, o'zini ya'ni tutib olishi, bir maromda ushlab turishi. Yana bir ta'rifda jahiz aytadilar, al-hilmu tarkul intiqam inda shiddatil ghadab ma'al qudrati ala zalik. G'azab kuchaygan mahalda intiqomni tark etish bu hilm deyiladi. Intiqom o'ch olish, ya'ni bir narsadan qasosini olish, o'chini olish, shunga qodir bo'lib turgan holatda shuni tark qilsa hilm deb shuni aytiladi. Ya'ni o'ch olishga qodir, hech narsa moniylik yo'q, faqat moniylik shu o'zining halimligi. Shu sabab bo'lib to'xtasa, o'ch olishdan tiyilsa, buni hilm deb aytiladi. As-salis qolal jurjani al-hilmu huwa at-tuma'ninatu 'inda sawratil ghadab. Jurjani ta'rif beradilar, hilm bu g'azab qaynab kelgan mahalda osoyishta tutish, o'zini sokin osoyishta tuta olish. Va qila ta'khiru mukofati zolim. Yana hilmning ta'rifida aytiladiki, zolimga jazo berishni keyinga surish. Ay mujazatihi bi zulmi. Qilgan zulmiga yarasha jazo berishni keyinga surish. Keyinga surish uchun ham odamda hilm bo'lishi kerak. Hilmi bo'lmagan odam o'sha zahoti jazosini berish kerak, o'sha zahoti uni javobini berish kerak deydi. والرابع قال ابن المناوي الحلم هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى. to'rtinchi ta'rif, mana bu ham ajoyib ta'rif ekan. Hilm deb shuni aytiladiki, a'lo ya'ni darajasi yuqori bo'lgan odam, darajasi quyi bo'lgan insondan kelayotgan aziyatga sabr qilish, shunga dosh berish, shuni ko'tarish. Awrafu'l mu'akhad mu'akhadati an mustahiqqiha bil jinayati fi haqqin musta'zim. Bu ham yuqorida o'tgan ma'nolar. Ya'ni bir jinoyatni jazosini o'shanga loyiq bo'lib turgan holatda tark qilish yoki o'shanni kechiktirish, keyinga surish, bu hilmni istilohdagi ma'nolari. Endi ikki xil turga bo'lishi mumkin hilmni deyishadi. Ahaduhuma ma yaridu ala nafsi min qada'illahi min al-masa'ib allati imtahana Allahu biha ibada. Birinchisi, inson nafsiga keladigan holatlar, ya'ni Alloh taolo bandalarini sinash uchun, imtihon qilish uchun Allohning qazosiga ko'ra keladigan turli xil musibatlar qarshisida inson nafsi, insonning holati. Fayasiru al-aqilu tahta wurudiha wa yahlumu anil khuruj ila ma la yaliqu bi ahli al-aql. Mana shunday holatlarda aql egalari, ya'ni aql kishi, o'shanday musibatlar kelganda aqlli odamlarning doirasidan tashqariga chiqmay tura oladi. Demak, bu hilmning ikki xil ko'rinishidan biri. Hilm Alloh yozgan qazoyu qadarga ko'ra keladigan musibatlar qarshisida sabr bilan o'zini tutib turish. Ikkinchisi, mayaridu ala nafsi bi ziddi ma tashtahihi min al-makhluqina faman ta'awwada al-hilma falaysa bi muhtajin ila at-tasabbur. Ikkinchi turi, mahluqlar tomonidan, mahluqlar endi odamlar bo'lishi mumkin va boshqalar bo'lishi mumkin, Alloh yaratgan mahluqlar tomonidan insonga keladigan narsalar, ya'ni inson nafsiga xilof keladigan, inson nafsiga yoqmaydigan yoki inson nafsi xohlab turgan narsaning teskarisi, mana shunday narsaning ta'sirida yoki shuning muqobilida paydo bo'ladigan holat hilm. Ya'ni inson o'shanday holatda ham o'zini tutib tura olsa, u halim bo'ladi va hilm mana shunday. Agar insonda halimlik mavjud bo'lsa, u o'zini o'zi sabr qilishga majburlashga ham hojat bo'lmaydi. Chunki u o'rgangan, shu narsani tushungan bo'lsa, unga qiyin bo'lmaydi. Tasabbur, ya'ni o'zini sabr qilganga olish, sabr qilgandek qilib ko'rsatish, o'zini sabr qilishga majburlash. Bu endi avvaldagi bosqichlarda bo'ladi. Har bir inson shunaqa bosqichdan o'tish kerak, o'rganish kerak. Hech kim o'z-o'zidan sabrli inson bo'lib tug'ilmaydi onasini qornidan. Balki o'qib o'rganish kerak, mashq qilish kerak, sabrli odamlarni ko'rib ulardan ibrat olish kerak. Shunday qilib u sabrli insonga aylanadi. Agar shunday malaka unda hosil bo'lgan bo'lsa, demak, unga qiyin emas. U odam mana bunday hilmning har ikki turi ham unda mavjud bo'ladi. Ya'ni xoh Allohning qazoyi qadar tufayli yozilgan taqdirdagi ish, musibatlar kelgan bo'lsin, xoh odamlar tomonidan bo'layotgan muomalalar bo'lsin, har ikkisining qarshisida u odam halimlik bilan tura oladi. Albatta, har ikkisi ham Allohning taqdirida yozilgan bo'ladi. Endi halimlik qanday paydo bo'lishi mumkin? Inson qanday shunday holatga erishadi? Yoki uni keltirib chiqaradigan omillar haqida so'zlashadi mualliflar. Bayanul asbab ad-dafi'a lil hilm. Qala al-Mawardi rahimahullohu ta'ala al-hilmu min ashrafil akhlaq wa ahqqaha bi dawil albab. Hilm bu eng noyob, eng fazilatli xulqlardan, ulug'lanadigan yaxshi xulqlardan va aql egalariga juda yarashadigan, ular uchun eng loyiq bo'lgan sifatlardan hisoblanadi. Lima fihi min salamatil ird, chunki bunda inson obro'sining salomatligi bor, va rohatil jasad, jasadining ham rohati, xotirjamligi bor, va jitilabil hamd, va unga yaxshi nom olib kelishiga sabab bo'ladi. Mana shu kalimani o'ziga ham e'tibor beradigan bo'lsa, hilmni demak 3 ta samarasi bo'ladi, ko'rinib turgan aniq. Birinchisi, demak, salomatil ird, insonning obro'si, sha'ni, or-nomusi saqlanadi. Hilmli odamda, ya'ni aqlli odamda, og'ir bosiq odamda demak obro'sini ketkazib qo'yish, o'zini xunuk holatga solib qo'yish bo'lmaydi, shundan tiyiladi, o'zini bosib oladi har qanday holatda. Ikkinchisi rohatul jasad, inson jasadi ham rohatda bo'ladi, ya'ni inson salomat bo'ladi, o'zining jasadi ham, tani ham, eng avvalo qalbi, yuragi deyiladi-yu, insonning yuragi, dili. Agar har narsalarga u berilaveradigan bo'lsa, saldan salga jahl chiqaversa, u demak o'ziga ziyon qiladi, ya'ni uning qalbiga bu narsa ta'sir qiladi, yuragi ishdan chiqadi deb qo'yishadi, uning sog'lig'iga ziyon yetadi, sog'lig'i puturdan ketadi. Shu ya'ni rohatul jasad. Agar sog'liq puturdan ketgandan keyin uning jasadi rohat qila olmaydi. Sog'liqni, salomatlikni saqlash yo'llaridan muhimi, demak, hilm bo'lish kerak insonda, ya'ni aql va bosiqlik, muloyimlik, yumshoqlik bo'lsa u insonning o'ziga foyda, ya'ni sog'lig'iga foyda. Uning aksi g'azab insonni yondiradi va o'zini ham sog'lig'ini ishdan chiqaradi va obro'sini ham ketkazadi, na'uzubillah min zalik. Va jitila bil hamd, uchinchi foydasi insonga maqtov olib keladi. Endi maqtov kelsin degan maqsad bilan ish qilmaydi inson degan, ammo Alloh o'zi beradigan natija bu. Allohdan savob umid qilib yaxshi odam bo'lasiz, Alloh savob ham beradi, uningga qo'shib maqtov ham beradi. Ya'ni odamlarning nazarida siz inshaalloh yaxshi, ibratli odamga aylanasiz. Endi bu kishi mavardi yana davom etib, mana shu hilmni keltirib chiqaradigan, ya'ni insonni hilm zohir bo'lishiga asos bo'ladigan 10 sifatni zikr qilganlar. 10 xil omiliga ko'ra insonda hilm zohir bo'ladi. Shularning birinchisi ar-rahmatu lil juhal. Jahillarga nisbatan achinish. Jahil nodonlarga nisbatan insonda shafqat va achinish hissi bo'lsa, o'sha odamda halimlik bo'ladi. Jahillarga nisbatan nafrat bo'lsa, unda halim bo'lmaydi, unda g'azab, undan kelib nima balo bo'lsa bo'laveradi, na'uzubillah. Demak, insonda halimlik bo'lishi ko'pincha talab qilinadigan o'rin jahillar qarshisida bo'ladi. Ya'ni jahil nodonlarga ro'bora kelib qolgan mahalda inson ko'p shu hilmga muhtoj bo'lib qoladi. O'shanda hilm bo'lsa, keyin u jahil bilan qanday muomala qilishni biladi. Qanday muomala qilishni bilish uchun insonda u jahilning holidan xabardorlik bo'lish kerak. U jaholat. Jaholatning turi har xil bo'lsa ham, ammo hammasi jaholat. Ularga nisbatan insonda birinchi paydo bo'ladigan munosabat nafrat, g'azab emas, balki achinish bo'lish kerak. Va zalika min khayrin yuwafiqu riqqatan. وقد قيل في منصور الحكم من اوكد اسباب الحلم رحمه الجهال. insonda demak agar shu johillarga nisbatan rahmat degani mehribonlik, achinish hissi bo'lsa, unda bir yumshoqlik paydo bo'ladi o'sha odamda. Yana hikmatli so'zlarda aytilgan hilm paydo bo'lishiga eng zarur bo'ladigan sabablardan biri rahmatul juhal, ya'ni shu yuqorida aytdik, johillarga nisbatan achinish bo'lishi kerak. Haqiqatan ham u johil, nodon, o'zining holatini o'zi bilmaydi. Alloh shuni shunday qilib qo'ygandi. Endi sizning aqlingiz bor, siz uni ko'rib turibsiz, uni holatini, darajasini, naqadar tuban, past holatda ekanligini ko'rib turibsiz. Siz unga nafrat, g'azab qilishingizga hojat yo'q, u bo'lar bo'lib yotibdi o'zi. Unga nima qilish kerak endi? Achinish kerak unga. Achingan odam undan o'ch olishga, unga hujum qilishga o'tmaydi. Achingan narsasiga buni qilmaydi, boshqa muomala qiladi, ya'ni to'g'ri islom, iymon talab qilgandek muomala qiladi. Ikkinchi sabab al-qudratu alal intisor va zalika min sa'ati as-sadri va husni as-siqa. Inson g'olib bo'lishga, o'shandan qasos olishga, unga jazo berishga qodir bo'lgan holatda o'ziga ishonish, bu inson qalbi kengligi va o'ziga bo'lgan ishonchining mustahkamligini ko'rsatadi. Inson o'ziga o'zi ishonsa, ya'ni xohlagan paytda unga jazo berish mumkin, xohlagan paytda qasosini, o'chini, alamini olib olish mumkin. Bunga inson o'ziga ishona olsa, demak unda halimlik bo'ladi. Ishonmasa, dovdirab nima qilsam ekan deb tipirchilab qoladi. O'sha tipirchilab o'zini uyoq bu yoqqa tashlashlik, bu halimlikning ziddi, ya'ni odamda og'ir bosiqlik yo'q. U nima uchun tipirchilyapti? O'ziga o'zi ishonmaydi. Shundan ustun kelishga va undan o'chini olishga. Uchinchisi at-tarafu anis-sibab, so'kishdan, haqoratlardan o'zini pok tutish. Va zalika min sharafin nafsi va uluvil himma. bu inson nafsining tabiatining ulug'ligidan va himmatining oliyligidan paydo bo'ladigan narsa. Ya'ni odamlar bilan so'kishib, o'shalarning gapiga yarasha javob qaytarishga harakat qilishdan tiyilish kerak. O'zini tiyib, o'zini sal undan balandroq tutish kerak. Bu oliy himmatlik shunday bo'ladi. Oliy himmat desa bizda qo'l ochib, pullarni sochaveradigan odamlarni oliy himmat deb qo'yadi. Oliy himmat alamistan. Oliy himmatlik u puldan, qo'ldan emas, dildan va tildan bo'ladi boshlanishi. Keyin u ham kiradi, mayli o'sha qo'li ochiqligi, saxovat, u ham oliy himmatlikning zimnida, ammo uning birinchi boshlanish nuqtasi inson qalbida bo'ladi, tabiatida bo'ladi. Oliy himmat insonlar so'kog'on, talashib tortishadigan bo'lmaydi. Shundan o'zini tiyish, demak bu hilmni olib keladi, hilmni ko'rsatadi. To'rtinchisi al-istihanatu bil musi, yomonlik qilgan odamga nisbatan jiddiy bo'lmaslik, ya'ni uni jiddiy olmaslik. O'sha yomonlik qilganlarning yomonligini jiddiy narsa, katta narsa deb qabul qilish bu hilmlikni ketkazadi. Shundan kelib chiqadi ko'p janjallar. Kimdir nimadir deb qo'yadi, nimadir ish qilib qo'yadi. O'shani katta qiladi bu yerdagi odam. Voy, mandek odamga shunaqa dedi-ya. Mandekka shunaqa ish qildi-ya. Deb endi bu yog'ini shirib qottalashtirib bir dunyo qiladi. Holbuki bunda u hech qachon halim bo'lmaydi u odam. Al-istihanatu bil musi, isoat qilgan, beodoblik qilgan, yomonlik qilgan odamga nisbatan jiddiy bo'lmaslik, uni jiddiy olmaslik, ya'ni uni qilgan ishini. Buning misolida zikr qiladilar va min mustahsanihi maruya anna Mus'ab ibn al-Zubayr lamma وليا العراق جلس يوما لعطاء الجند مصعب بن عمير عراقا حاكم قلب tayinlangandan keyin askarlarini va musulmonlarni oylik maosh tayin qilingan odamlarning maoshini tarqatayotgan paytida va amara munadiyahu odamlarga buyurib o'sha nido qiladigan chaqiradigan insonga buyurdi. U kishi chaqirdi ayna Amr ibn al-Jurmuz, qayerda Amr ibn al-Jurmuz deb so'rattirdi. وهو الذي قتل أباه الزبير بن العوام بو من أبو إنساني أتاسي يعني مصعب بن زبيرين أتالر زبير بن عوامين أولدرغان قاتل إذا وش عمر بن الجرموز قانو دب سورة تردلار رضي الله عنه زبير بن عوام فقيل له إنه قد تباعد في الأرض وقشب كتوارد قير لقدر غايب بول زاغ لك كتب قلد ديشته فقال او يظن الجاهل اني اقيده بابي عبد الله nima bir johil odam o'ylayaptimi men Abu Abdullohning qasosini undan olaman deb o'ylayaptimi, ya'ni otamning qasosini o'shandan olaman deb qaysi johil o'ylaydi. Falyazhar aminan liyakhudha ata'ahu muwaffaran, xotirjam kelsin, eson omon xotirjam bo'lib kelib o'ziga tegadigan nasibasini mukammal olsin deb e'lon qildi. Ya'ni uning qilgan ishi haliginday. Lekin shunday ishni ham Allohga topshirib, qiyomat bor, adolat bor, haqiqat bor. Alloh ham mu'minlar ham biladi haq qayerda ekanligi. Ma'lum, o'sha haqning zohir ustunligining ramzi bo'lib ham bu kishi vali bo'lib o'tiribdi, o'shanday holatda g'olib bo'lib, ustun bo'lib, qasos olishga, o'ch olishga qodir bo'lib turgan holatda aytibdi. U demak hammasini Allohga topshirib, kelsin, olaversin oladiganini. O'ylamasin undan men qasos olaman deb aytdi. 5-inchisi al-istihya'u min jazail javob. Halimlik zohir bo'lish sabablaridan biri javobning jazosidan hayo qilish. Ya'ni javob bir ishga, so'zga yetadigan javobni qilsa, uning natijasi bo'ladi. Undan yana javob keladi. Javobga javob beriladi. To'xtamaydi. Bu yog'i silsila bo'lib ketaveradi. Shundan hayo qilgan odamda halimlik paydo bo'ladi. Ya'ni buning oqibati, hozir men shuni gapiga bunaqa deyman, keyin u nima deydi deb o'ylamaydi johil odam, aqlsiz odam. Hozir nima bo'lsa ham og'zidan chiqqanish bilan tez uning javobini berib tashlashim kerak deydi. Bu aql aytmaydi buni lekin. O'sha aqlli odamlardan bo'lsa ham, lekin u aql haming qadar aql. Ya'ni hilm yo'q. Shartta javob qiladi yoki ishga yoki amalga. Buni ham natijasi bo'ladi. O'sha natijasidan odam hayo qiladi. Shoshmagin deydi. Men hozir gap gapirsam, shu ish qilsam natijasi nima bo'ladi, oqibati nima bo'ladi deb o'ylaydi va bu odamda halimlik paydo bo'ladi. Buni keltirib chiqaradigan omil esa inson o'zini nafsini saqlash, ya'ni obro'sini saqlash va muruvvatning kamolotidan bu. Insoniylikning komilligidan keladi. Insoniyligi kamolotga yetgan odam bo'ladigan bo'lsa shunaqa shoshmaydi. Oltinchisi, at-tafaddulu ala sabb. So'kkan odamga muruvvat ko'rsatish. Bu ham halimlikdan keladi. Waqad hukiya anil Ahnaf bin Qays. Ahnaf bin Qaysdan hikoya qilishadi. U kishi aytadiki, ma'adani ahadun qattu illa akhadtu fi amri bi ihda salasi khisal. Menga kimki dushmanlik qilgan bo'lsa, men unga 3ta nuqtadan birdan turib muomala qilganman, deb javob beradilar. Ma'adani ahadun qattu illa akhadtu bihi fi amri bi ihda salasi khisal. In kana a'la minni 'araftu lahu qadrahu. Agar u odam mendan martabasi yuqori odam bo'ladigan bo'lsa, mendan ustunroq odam bo'ladigan bo'lsa, uni qadrini hisobga oldim. Uni qadrini bildim. Uni qadrladim, ya'ni qadrini bilib, uni mendan yuqoriku, yoshidir, yo martabasidir, yo boshqasi yuqoriku deb turib, o'shanga qarab u menga agar dushmanlik qilgan bo'lsa ham, menga nohaqlik qilgan bo'lsa ham, men unga javob qilishda uning holatiga qaradim. Mendan ustunroq odam nima bo'lsa ham deb o'shanga yarasha javob qildim. O'shani hisobga olgan holda, qadrini ketkazmagan holda. Va in kana duni rafa'tu qadri anhu. Agar u darajasi mendan past odam bo'ladigan bo'lsa, o'zimni darajamni saqladim. Ya'ni o'zimni qadrimni saqladim. Qadri yo'q odam, qadri past odam bo'ladigan bo'lsa, oldingi safar ham aytdik, o'shanga yarasha muomala qilgan odam ham qadri ketib qoladi. Aytildi, uni nima deb misol qilindi? U malomatga sabab bo'ladi. Endi va in kana naziri tafaddaltu alayhi. Agar u men darajamdagi odam bo'ladigan bo'lsa, men unga ehson qildim. Unga muruvvat ko'rsatdim, dedilar. Ya'ni darajasi barobar, teng har jihatdan, nima desa deyveradi, qilsa bo'laveradi. Kattani behurmat qildi degan gap bo'lmaydi, yoki kichkinani izzatini bilmadi degan gap ham bo'lmaydi. O'zini tengi aytadi, tepishib katta bo'lganmiz deb qo'yadi. Hech narsa qilmaydi, bilinmaydi bizga, deyveradi, qilaveradi. Bunaqa paytda qanday yo'l tutganman, deydi bu kishi. Tafaddaltu alayhi. Ehson qildim o'sha birodarimga. Mayli, oling senga. Oling. Xo'p, bo'pti siz aytgansiz. Yaxshi, ketdik. Mana ehson, muruvvat, bir-birini qo'llab-quvvatlab. Mayli birodar, sizniki bo'la qolsin. Ha, o'sha bilan yutqazib qo'ymaydi. U nohaq bir zulm yoki bir haligi shirku, kufru, ma'siyatu emas. Alhamdulillah, ko'pgina musulmonlar, mu'minlar shirkdan, kufrdan, ma'siyatdan alhamdulillah uzoqdalar. Lekin mana bunday muomalalarning ichidalar. Shunday muomalalarning ichidamiz. Mana shunaqa narsalar oddiy narsalarning ichidan chiqadi. Shuning uchun bir-biriga muruvvat qilish, tafazzul, ihson qilish sizga deb berib yuborgan narsa u yaxshi narsa bo'ladi. 7-chisi istinkafu sibab va qat'u sababi. Mana shunday so'kishlar, talashib tortishlardan tiyilib, uning sabablarini kesish. Shunga sabab bo'ladigan narsalarni oldini olish ham insonning halimligidan paydo bo'ladigan narsa. Qala ash-Sha'biy rahimahullohu ta'ala ma adraktu ummi fa abarraha. Imom ash-Sha'biyning so'zlarini bu o'rinda misol qilib keltirishadiki, onamni ko'rmadim, topmadimki, u kishini izzat ikrom qilsam. ولكن لا اسب احدا فيسبها لكن برانت odamni so'kmayman toki u meni onamni so'kmasin deb, ya'ni o'zining onasining hurmati, u insonga bo'ladigan muhabbati insonni halimlikka olib keladi. Ko'ring, qisqasi shu. Inson halim bo'lsa, aqlli, bosiq bo'lsa, nima bo'ladi? Unga yaxshi gap keladi. U yaxshi gap qayoqqa boradi? Onasiga boradi, tuqqan, otasiga boradi, tarbiya qilgan. Agar o'sha halimlik bo'lmasa, har balo deydi, uyam deydi, uni ichida onasining ham nomi tilga oladi, seni qanaqa odam tuqqan ekan seni deydi, yo bo'lmasa kim seni tarbiya qilgan deydi, bunaqangi qonun tarbiyani qayerdan olgansan deydi va hokazo bo'lib ota onasiga o'tib ketadi o'zlari ham nariga. Shuning uchun onamni hurmatlarini qilib, xizmatlarini qilib, u kishini roziliklarini ololmadim, endi shuni evaziga u kishiga yomon so'z ham olib bormayin, yomon degan yubormayin o'zim orqali dedim deydilar. Va mana shu bilan u kishida demak halimlik sabablardan biri shu insonda shunday aql, zakovat, halim bo'lishga sabab bo'ladigan tushuncha bu. Shunaqa e'tiqod, shunaqa xulq bo'lsa yaxshi bo'lar ekan. Va lidalika qila fi iradika savnu a'radik. Shuning uchun arablarning maqoli borki, fi iradika savnu a'radik. O'zing yuz o'g'irishing, bosh tortishingda obro'yingni saqlashing bor. Ya'ni ancha muncha narsadan tiyilsangiz, sizning obro'yingiz, hurmatingiz saqlanadi va yuqorida so'zga ko'ra, demak, ota-onangizning ham hurmati, obro'si saqlanadi. Ularga ham savob bo'ladi sizdan. Onangizga rahmat, otangizga rahmat, ta'lim bergan degan so'zlar keladi. 8-inchisi al-khawfu min al-uqubati al-jawab. Javobga bo'ladigan jazodan qo'rqish. Yuqoriroqda o'tdi javobga bo'ladigan muomaladan hayo qilish. Bu yerda jazodan qo'rqish. Ba'zi holat bo'ladi uyatli holat, ba'zi holat bo'ladi qo'rqinchli holat. Uyatlisiga jazo yo'q, qo'rqinchlisiga jazo bo'ladi. Xavf, qo'rqish kerak. Ba'zan shunday qilingan ishning oqibati xunuk bo'lishi mumkin. Shundan inson saqlanish kerak. Qila al-hilmu hijabul afat. Hilm ofat balolarining pardasi, ya'ni to'sig'i. Inson ko'pincha halimligi tufayli balolardan saqlanib qoladi. Halimlik yo'q, aql kam, hayo kam, qo'rquv ham kam bo'ladi shunaqa odamda. Aql kam odamda qo'rquv kam bo'ladi. Bilmaydi ya'ni yalang oyoq suvdan toymas degandek, oyoqda hech narsa yo'q, suvmi balchiqmi kirib ketaveradi. Shunga o'xshab, unda qo'rquv yo'q qalbida, oqibatni o'ylamaydigan odamda halimlik ham bo'lmaydi, ketaveradi. Bunga to'g'ri ta'sir tusur o'tkir suvga o'zini urib yuboraveradi. Chunki oqibat nima bo'ladi? Jazo bo'ladi oqibatda, azob bo'lishi mumkin. Undan qo'rquv yo'q. Chunki unda halimlik yo'q, unda bosiqlik yo'q. Demak, javobdan o'zining javobi, ya'ni o'sha nomunosib muomalaga qilinadigan javobga jazo kelishi mumkin. Chunki bu javob o'rinsiz bo'lsa, noto'g'ri bo'lib qolsa, shundan qo'rqqan odam o'zini tiyadi. 9-inchisi ar-riayatu liyadin salifatin va hurmatin lazima. Sizga nisbatan bo'lgan bir oldindan o'tgan qo'l bo'lsa va sizga nisbatan lozim hurmat bo'lsa o'rtada, bu ham sizni halimlikka chorlaydi. والباعث عليه الوفاء وحسن العهد. Buning sababi asl ildizi vafo va husn ahd. Nima degani? Ya'ni bir insondan sizga nisbatan bir yoqimsiz holat sodir bo'ldi. Yoqmaydigan ish bo'ldi, gap gapirdi yoki bir ish qilib qo'ydi. Endi siz unga yarasha javob qilmoqchi bo'lib turgan paytingizda mana shu 9-chi nuqta sizni to'sdi. Ya'ni nima? O'sha odam sizning tushunchangizda yomonlik qilib qo'ydi endi. Yomonlik qilgan odam bir payt yaxshilik qilib qo'ygan, sizga yaxshilik qilgan. Sizga undan o'tgani bor, uning qilgan sizga xizmati bor yoki boshqasi bor, hurmat lozim bo'lgan, yaxshilikka yaxshilik, hurmat lozim bo'lgan shu narsa sizni to'sadi. Buning ta'rifi, yana bir ta'rifi nima deyilar ekan? Vafo deyilar ekan. Vafo qilingan yaxshilikni qadrini bilish, shunga vafo qilish. Va husnul ahd shuni riayasini saqlab turish kerak. Esdan chiqish kerak emas. Birovni qilgan yaxshiligi esdan chiqish kerak emas. Yomonligini esdan chiqarib yuborsangiz zarar qilmaydi, foyda bo'ladi. Inson o'zini qilgan yomonligini esdan chiqarish kerak emas. O'zini qilgan yaxshiligini esdan chiqarib yuborsa foyda bo'ladi. U insonni, boshqa insonni ham qilgan yaxshiligi esdan chiqmagan bo'lsa, sizda halimlik bo'lishiga sabab bo'ladi. 10-chi boisi sababi al-makru va tawaqqu'ul furas al-khafiyya. Bu ham halimlikka sabab bo'lishi mumkin ekan, ya'ni insonda makr, hiyla va fursat foylash. Endi buni salbiy tomoni ham bor, lekin ijobiy tomoni ham bor. Bu yerda shu ijobiy tomonini aytilyapti. Ya'ni bir insondan ko'rilgan azor, aziyat yoki bir yomon xulq, bir yomonlik boshqaning javobini o'sha berishdan tiyib turadigan, sizni shunda o'ylantirib, aql bilan ish tutishga sabab bo'ladigan nuqtalardan biri, demak, o'rni kelishini kutish. Hozir shuni o'rni emas, shoshmagin, vaqt keladi, juda chiroyli vaqt keladi, o'shanda buni javobini bersa yaxshi bo'ladi deyish ham halimlikka aylanadi. Siz shunda halim bo'lib, o'zingizni og'ir olib, bosib bo'lib, sekin o'tib ketaverasiz. Lekin u narsani hisobingizda saqlab tursangiz, vaqt kelib qoladi, o'shanda keyin uning javobini aytishingiz mumkin. Endi buni salbiy tomoni o'ch olish, hali fursat foylab uni dodini berib qo'yish, uni hisobini chiqarib qo'yish, buni avvallar ham aytganmiz, bu yaxshi odat emas. Bu kina kudurat, adovat saqlash bo'ladi bu. Dilida tugib olish, yomonlikni ichida saqlab, kirni yig'ib, zaharni yig'ib, bir kelgan paytda sochaman deyish, bu shaytoniy xulq bo'ladi. Lekin bu yerda yaxshi niyat bilan, ta'lim maqsadida, tarbiya maqsadida ba'zan inson fursatni poylashi mumkin. Bu ham sizning halimligingizga sabab bo'ladi. فهذه عشرة أسباب تدعو إلى الحلم وبعض الأسباب أفضل من بعض. من أبو أنت ذكر قلنجان سبب لار حرخل بولاد بولار حلم نكيل ترب شقرار يوك إنسان حلم بولشكا أن دي ديگان بو صفات لار بردن بر فرق قلش ممكن وبعضتن بعضس أفضل بولاد بعضس درجس قيرا بولاد وإنما الأولى بالإنسان ان يدعوه للحلم افضل اسبابه insonga loyiq narsa shuki shu aytilgan montadan eng loyig'ini yaxshisini olgan yaxshi insonga shu loyiq bo'ladi ya'ni chiroyli sabablar bilan inson o'zida shu halimlik paydo qilishga harakat qilgani yaxshi endi yana bir bo'limda hilm va g'azabni yashirish haqida so'zlashgan قال الغزالي رحمه الله تعالى الحلم أفضل من كظم الغيظ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا تعود ذلك صار ذلك اعتيادا فلا يهيجه الغيظ وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب وهذا هو الحلم الطبيعي G'azoliy aytadilarki, hilm bu g'azabni yutishdan ko'ra yaxshiroqdir. Chunki g'azabni yutish bu inson o'zini o'zi halimlikka solishdan iborat bo'ladi. Ya'ni yo'q halimlikni bor qilishga harakat bo'ladi. Endi ichida shu g'azabi qaynagan odam, demak, shu g'azabini yashirishga harakat qiladi va insondan bu qattiq harakat talab qiladi. Ancha nafsini qiynaydi odam. Qiynalib, keyin lekin halimlik ko'rsatish mumkin. Lekin inson agar shu narsaga odatlangan bo'lsa, avvaldan halimlikni mashq qilib, odatlanib yurgan bo'lsa, bu odamga odat bo'lib qoladi, ya'ni g'azab uni qo'zg'amaydi. G'azab uni harakatga keltirib, jahlini chiqarishga g'azabning o'zi yo'l topa olmaydi. G'azabning o'zi kelmaydi, ya'ni. Hali oldingizda g'azab kelaveradi, uni yashirish kerak, uni harakat qilish kerak. Bu uncha ham afzal emas. Endi bular uncha ham afzal emas degan narsani biz orzu qilamiz, lekin bizga shunisi bo'lsa ham yaxshi. Ya'ni bizda g'azab kelmasdan iloji yo'q. G'azabni kelganda yashirib qolish fazilat emas, uncha ham deyaptilar. Uncha yaxshi emas. O'sha g'azab o'zi kelmagani yaxshi. Aslida inson shunga odatlansa, hamma narsaga g'azab chiqavermaydigan bo'lib o'zini tarbiya qila olgan bo'lsa, bu qiynalmaydi. U halimlik qatlikini qidirib qolmaydi. Voy, mana hozir endi halimlik, u paytda xayoliga ham kelmaydi-ku halimlikni. Hay, qarti ham eski kelmaydi-ku. Endi mabodo eski kelib qolsa, qiynalmaydi uni topib o'zida hosil qilishga inson qiynalmaydi. Wa idha haja fala yakunu fi kadmihi ta'abun, agar g'azabi qaynab qoladigan bo'lsa, uni yutishda u qiynalmaydi, charchoq unda bo'lmaydi, chunki unda tabiiy halimlik bor. Wa huwa dalalatu kamal al-aql wa istila'ihi wa inkisari quwwati al-ghadab wa khudu'iha lil-aql. Bu esa inson aqlining komilligidan dalolat beradi va u insonda aql ustun, aql hokim ekanligini ko'rsatadi, g'azab quvvatini singan ekanini va uni aqlga taslim bo'lganini ko'rsatadi. Va yakun ibtida'uhu tahallum va kadmal g'ayz mutakallufan va ya'tadu zalika hatta yasira xulqan muktasaban. Lekin buning boshi hali biz aytganimizdek takalluf bo'ladi. Ya'ni inson o'zini o'zi shuni qilib ko'rsatish kerak. Shundan boshlanadi. Nachora. Shuni qilishimiz kerak hammamiz. O'zimizni g'azab qilmayotgandek qilib ko'rsatishga, halimlikka og'ir bosib, aqlli odam qilib ko'rsatishga harakat qilishimiz kerak. Aqlimizga unchalik bo'lmagan bo'lsa ham. Chunki u ham aqlning boshlanishi inshaalloh. Shu aqldan keladi, xudo xolasa. Agar shunday g'azab chiqmaydigan holatga kelsa odam, endi bu haligi taslim bo'lib xor bo'lish emas, uning masalasi boshqa, unga inshaalloh to'xtalarmiz. Unaqa emas. Bu har narsaga qudrati yetadigan, qo'lidan keladigan, kuchi yetadigan, aqli ham, kuchi ham yetadigan holatda o'zini tiyib turish. Shu aqlning kamolatidan, bu aqli komil bo'lgan odamda shu narsa bo'ladi. Uni uncha-munchaga qimirlatib bo'lmaydi, uncha-munchaga unga ta'sir o'tkazib bo'lmaydi. U og'ir bosiq mustahkam yo'lini topib olgan odam. وقال الجاحظ وهذه الحال أي حال الحلم محمودة ما لم تؤدي إلى ثلم جاه أو فساد سياسة وهي بالرؤساء والملوك أحسن لأنهم أقدروا على الانتقام من مغضبهم ولا يعد فضيلة حلم الصغير عن الكبير وإن كان قادرا عن مقابلته في الحال فإنه وإن أمسك فإنما يعد ذلك خوفا لا حلما Jahoz aytadilarki, bu hilm holati bu doimo maqtaladigan yaxshi holatdir. Agar modomiki u narsa bir buzg'unchilikka olib bormasa, bu ko'proq podshohlarga loyiqroq, ularga yarashadi. Chunki podshohlarning g'azabi hamma yoqni buzishi mumkin. Ularni halim bo'lgani, og'ir bosiq bo'lgani ko'proq lozim, zarur bu. Intiqom olishga ular boshqalardan ko'ra qodirroq. Endi hilm bu Go'dakning hilmi fazilat sanalmaydi kattaga nisbatan, agarcha lekin unga qodir bo'lsa ham. Chunki ko'pincha u qo'rquv bo'ladi, hilmlikdan emas, qo'rquvdan o'zini tiyib turgan bo'ladi. Masalan, go'daklarning kichkinalarningkini hilm deb aytilmaydi, qo'rquv bo'ladi u, lekin u o'ziga yarasha u ham. Ya'ni o'shanda hangi hilm bo'lish kerak emas kattalarniki, qo'rqqanidan emas. U qo'rquv boshqa xislat. Bu yerda hilm bilan qo'rquvni albatta farqi bor. Yosh bolalarda bo'ladigani o'sha qo'rquv bilan bo'ladi, lekin ularni ham shu halimlikka albatta o'rgatish lozim bo'ladi. O'sha go'daklarniki albatta boshlanishda qo'rquv bilan va yana boshqa sifatlar bilan birga boshlanadi. Tarbiya uchun bolani ba'zi narsalardan qo'rqitiladi va keyin uni halimlikka albatta o'rgatiladi. Endi yana Mavardiyning mana bu so'zlarini e'tiborga olaylik. Yuqorida bir qancha baytlarni keltirib aytadilar. Inson, ya'ni halimlik borasidagi ba'zi bir ko'rinishlarni zikr qilib, ya'ni mabodo nodon kimsalar, johil kimsalar bilan ba'zi bunday holatlar yuzaga kelib qoladigan bo'lsa, o'shanday paytda ba'zi bir tadbirlarni qo'llash mumkinligi haqida ham ulamolar zikr qilishgan. Ida aminal juhhalu jahlaka marratan fa'irduka lil juhhali ghunmun minal ghunmi فعم عليه الحلم والجهل والقه بمنزلة بين العداوة والسلم إذا أنت جاريت السفيه كما جرى فأنت سفيه مثله غير ذي حلم أجر جاهلر سنين جاهالتين دان برمرت أمان بولسلر سنين أبروين أولرغا غنيمة بولادا دي بيوزد الله أبو حاتم Ya'ni siz halimlikni hamma joyda bir xilda qo'llayveradigan bo'lsangiz yoki noto'g'ri tushunib, noto'g'ri qo'llaydigan bo'lsangiz, sizning obro'yingiz johillar uchun g'animatga aylanadi, o'ljaga aylanadi. Sizni ular tahqirlashga, oyoq osti qilishga ham o'tishi mumkin. U bilan siz agar barobar muomala qilaman deydigan bo'lsangiz, unda siz ham unga o'xshagan bir johil kishiga aylanib qolasiz. فيرجوك تارات ويخشاك تارة ويأخذ فيما بين ذلك بالحزم عندما يكون معاملة في المحل سيز أقل بلان مناسبة تبولشنز كيرك تاكي و غاه دا سيزدان برنسة أميد قلسن غاه دا سيزدان قرقسن هم شندي يوليهم استثناء قلم ميدا ومناشو اكي نرسان ارتسطة أقل بلان اشتتين يكي ويهم شنجا ورغانسن فإن لم تجد بدا من الجهل فاستعن عليه بجهال فذاك من العزم اگر جاهلر بلان بولادگان مناسبتا هیچ علاجن قلامی یول تفامی قلسن اوندا سین هم جاهلر دن یاردم آلسن بولادی اونگا قرشی و بو عقل دن بولادی دب ایتکن اکلده Mavardi shu g'azallarni keltirib aytadilar: "Va hadihi min ahkami abyatin wajadtuha fi tadbir al-hilm wal-ghadab." Hilm va g'azabni o'zaro orasidagi tadbirlar o'rnida mana shunday baytlarni topdim, dedilar. وهذا التدبير إنما يستعمل فيما لا يجد الإنسان بدًا gohida inson hech ilojini qilmay qolgan mahalda ana shunday holatlarda bundan foydalanishi mumkin. Innama li khawfi sharrihi aw li luzumi amrihi. Bu narsa o'sha johil kimsaning yomonligidan saqlanish uchun yoki uni bir maromda yo'lda ushlab turish uchun kerak bo'ladi. Shunda foydalanish mumkin. Ba'zi tadbirlarni qo'llash mumkin deb aytadilar. Lekin bu narsa istisnoli holatda, ba'zida bo'ladigan holatlardagina shunday. Ya'ni inson aqlini ishlatgan holda bir muomala qilish kerak shunday bir johillar bilan bo'ladigan ba'zi bir holatlarda. Mana shu o'rinda bir hikoyani eslab o'tishimiz mumkin. Ya'ni yozuvchilardan birlari bir arab qishloqlarida bo'lgan hodisani hikoya qiladilar. Bir qishloqda ikkita esi past odam yashar ekan. Birining ismi Safan, birining ismi Jam'on ekan. Ikkita aqli yo'q odam, na'uzubillah, la havla va la quvvata illa billah. Bular bitta qishloqda yashashar ekan, doimo bir-birini bilan urushaverar ekan. Lekin bir kun, ikki kun agar ko'rmay qolsa, bir-birini darib sog'inib qolar ekan, qidirar ekan, qani palonchi deb qidirib qolar ekan. Kimdi shu yerda falon joyda borar ekan deb ko'rgandan keyin xotirjam bo'lar ekan. Keyin oradan ozgina o'tgandan keyin yana urushaverar ekan. So'rashsa, nimaga urushasan desa, ha u jinni deb qo'yar ekan. Bir-birini shuni deb ayblashar ekan. Bir kuni ularning biri bir uyning oldidan o'tib ketyapsa, eshikdan bir yosh, bir yarim yoshli bola, kichkina bola, endi yo'lga kirgan bola chiqib qopti. Keyin haligi ketayotgan esi past odam shartta bolani olib ko'tarib yugurib qochibdi. Bolani onasi orqasidan chiqsa bola yo'q, dod-voy qarasa bolani ko'tarib haligi jinni qochib ketyapti. Baqirib ketidan yuguradi. Mani bolamni olib ketdi, hoy, Safon, bolamni ber, tasha, to'xta, to'xta deb baqirib chaqir orqasidan yugurib boshladi. Uni baqirig'iga, ovoziga mahalladagi odamlar ham eshitib, ular ham ko'chaga chiqishdi. Qarasa, haqiqatdan u haligi nodon bolani ko'tarib qochib ketyapti. Endi o'sha qishloqni nodoni bo'lsa ham har holda nodonda endi baribir bolani olib u qayoqqa boradi qo'rqib odamlar hammalari g'ala-g'ovur qilib endi bir ko'cha bo'lib haqiqatni kesdan quvib ketishdi. Hay 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 qilib. U bo'lsa unga qiziqibmi yoki boshqami? U yana qochaverdi. Borib to'ppa-to'g'ri deydilar masjidga kirdi. Masjidga kirib masjidning minorasi bor ekan, masjidning minorasining tepasiga chiqib ketdi bolani ko'tarib. Odamlar hammalari to'polonib qilishib masjidga borib minoraning atrofini o'rab olishdi. Keyin bunday qarab tursa minoraning tepasidan azon aytadigan joydan chiqib bolani ushlab ketlaring hozir, ketmasang hozir bolani tashlab yuboraman dedi. Keyin odamlar endi ketishga ham hayron, turishga ham hayron. Ketsa nima bo'ladi, ketmasa nima bo'ladi? Kimdir ichiga kirib minoraning ichidan haligini orqasidan chiqib bolani olib tushaman deyishga xezlanib ham turibdi. Birontan chiqadigan bo'lsang, hozir bolani tashlab yuboraman deb turibdi tepadan. Shunda masjidning imomi odamlarni tinchitgan ekan. Shoshmanglar, toshmanglar, to'xtanglar, to'xtanglar, hech kim kirmasin. Bu yerdan ham ketinglar, narroqqa boringlar. Bo'ldi, hop, ketamiz hozir, ketamiz deb uni tinchitib, odamlarni sal beriroqqa tortib, shoshmanglar. Ha, nima qilamiz? U tashlab yuborish mumkin bolani yoki bir narsa qilib qo'yish mumkin. Haligi onasi ham yig'lab turibdi. Shunda haligi imom aytgan ekanki, buni sherigini top kelinglar dedi. Ya'ni jamoani top kelinglar. Odamlar hayron bo'lishdi. Nima qilib beradi jamoani? Ha, top kelinglar. Keyin odamlar qidirib ketishdi haligi sherigini. Olib kelishdi. Keyin imom gaplashdiki, sen yaxshi insonsan, yaxshimisan, qandaysan, holing yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Endi senga birodar ishimiz tushib qoldi bugun. Sening yordaming kerak bo'lib qoldi. O'zing yaxshi insonsan. Odamlarga yordam berib yurasan. Endi bizga ham bir yordam qilasan deb bugun desa, ha, xo'p, yordam qilaman. Nima yordam qilishim kerak? Mana u sheriging bor-ku, o'rtog'ing, Safon degan. O'sha bir noto'g'ri ish qilib qo'ydi. Nima qildi? Bir balani, balonchi ayolning bolasini olib ko'tarib qochib ketdi de. O'sha balani olishimiz kerak uni qo'lidan. Qayoq ketdi u? Qani u? Men olaman, olib beraman. Uni bilasan, shoshmay turgin. U hozir uni olib ketgan joyini men hozir aytaman, lekin shoshish kerak emas. Minoraning tepasiga chiqib ketdi hozir. Masjidning tepasida, minorada turibdi hozir, bola qo'lida ushlab turibdi, tashlab yuboraman deyapti bolani. O'shani qanaqa qilib olsak bo'ladi uni qo'lidan desa, qo'rqmanglar, men olib beraman. qanaqa olib berasan, shoshmagin, sen ham shoshib qolmagin. Yo'q, men olib beraman, xotirjam bo'linglar. Men aytganimni qilasizlarmi? Ha, aytganingni qilamiz. Nima qilaylik? Menga bitta arrof kelinglar. Xo'p, deb arrof kelishdi. Arrani ko'tarib, masjidga kirib, minoraga kelib, "Hay Safon, ha, hay, nima qilyapsan sen? Nima qilyapsan sen o'zing? Ha, ishing bo'lmasin. Hay, menga qara. Tush tezroq hozir bu yoqqa. Tushmayman. Tush deyapman senga. Yo tushmayman. Tushmaysanmi? Yo tushmayman. Hozir ko'rasan bo'lmasam. Tushmasang aralab tashlayman hozir minorani." deb minorani aralashga boshladi. Aralab. Shunda haligi tepada turgan, "Hay jamoa, to'xta, to'xta, to'xta. Aralama, to'xta. To'xta deyapman. Hozir tushaman. Hozir tushaman." Bir pasda tushib, keyin bolani topshirdi. Olib sog' salomat keyin onasiga topshirishdi. Shunday, ya'ni johillar bilan nodonlar bilan muomala qilganda juda ham nodon bo'lib ketish ham kerak emas ekan. Unga tenglashib yoki g'azab qilib haddan oshib ketsa, ishni buzib, oqibatlari xunuv bo'lishidan ham saqlanish kerak ekan, Alloh asrasin. Balkim shunga yarasha, o'ziga yarasha ba'zan aql bilan, tadbir bilan munosabatda muomalada bo'lish. Bu ham vallohu alam halimlikning bir qismi bu ham. Ya'ni halim degani biz avvaldagi suhbatlarimizda ham aytganimizdek, mu'min qobil, juda ham yumshoq, hech narsaga aralashmaydigan odam emas. Balki halimlik aql, zakovat deb aytdik. Ya'ni halimning ma'nosida aql degan jihati ham bor va uning davomi mana shunday ba'zi o'rinlarda tadbirni taqozo qiladi. Alloh taolo barchamizga o'zi halimlik o'zining kitobida zikr qilgan, maqtagan va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida va siyratlarida ko'ringan halimlik ilohim barchamizga nasib bo'lsin va o'zaro bir-birimiz bilan bo'ladigan munosabatlarimiz chiroyli bo'lishini Alloh muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.